Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda daşary ýurtlardan getirilýän azyk önümlerniň wagasy epesli ýokurlandy. Ilki bilen rus önümleriniň narhy göterildi. Ukrainadan getirilýän önümler paýtagtyň dukanlarından gitdi. Bahalaryň ýokurlanmagy ilkinji nowatda ortaýetde öndürilýän un, şeker we özümlük ýağyna täsir etdi. Bu barada habar berýän Azatlyk habarçylarynyň maglumatlaryna görä, haritlaryň bahasy ortaça 20% çenli ösüpdir.
Rusiýanyň ýurtdan azyk önümlerini eksport etmegine girden gadagynçylygynyň ýa-ni Türkmenistanda bu haritlaryň bahasy 15-20% ýokurlandy. Türkmen bazarına harit getirýän telekeçiler häzir öňden bar bolan zapaslaryny satýarlar.
Dip Türkmenistanly çeşmelerimizin bir aýtdy. Türkmenistan Gazakstandan we Ortiýetden uwny import edýär. Şeker ýurda Ortiýetden Azerbaýjandan, Hindistandan we Irandan getirilýär. Azatlyk habarçylary Ortiýetden we Azerbaýjandan import edilýän şekeriň hem narh hem de hil taýdan deňe çerdigini aýdýarlar. Olaryň söýlerine görä fevral aýynda Ortiýetde öndürilen ýa-da Azerbaýjandan getirilen 50 kilogramlyk haltaly şeker 680 manada satylan bolsa 15-nji martda bir haltanyň bahasy 800 manada çen ýokurlanypdyr. Türkmenistanyň merkezi bankynyň kursy boýunça 3,5 manat 1 dollara barabar. Bahalaryň ýokurlanmagy ýa-da uly bölegüniň satyn alyşy ukybyny ýene-de epesli çäklendirýär. Türkmenistanyň ýaşaýjylary 2017-nji ýylyň gözünden bäri azyk krizisini başdan geçirýärler. Bahalaryň häzir ýokurlanmagy Türkmenistanda prezidentlik saýlawlarynyň tamamlanan pursadyna gabat geldi. Häkimetler häzirki prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ýeňenligini ýlan etdiler. Bu döwürde Ortiýetiň Ukraina yaraqlı çözmağı Moskva qarşıq tətadi sanksiyaların girdilməgine sebep oldu şeylədə ortiyyətin üyədi. Kəvr xaritlərin ekspert edilməgine qadağançılıq girdi. 8-nji martda Ortiýet tarapyndan girdilen bu gadagançylyk esasında hususan da Ortiýetde öndürilen şekerin eksportyna ruhsat berilmeýär we gallanyň eksporty çäklendirilýär. Bu aralykda Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary Ukrainadan iýberilýän methi ýağynyň tekçelerden ýitirim bolanlygyny habar berdiler. Ukraina öndürijileri tarapyndan öndürilen 1 kilogram methi ýağy Türkmenistanda 1 kilogramy 70 manada satylýardy. Şeýle hem çeşmeler esasanam Ukrainadan getirilen alkogol içkiler bahasynyň ýokurlanmagyna garaşylýanlygyny aýdýarlar. Ortiýetde öndürilen ösümlük ýağy hem şu wagtda çenli Türkmenistanyň içerki bazarynda agdyklyk edipdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun ykdysadyýetiniň üstünlükli ösüşini ýygdyrly ýlan edip geldiler. Şol sanda ýylatyň azyp çynçylygynyň kadrlydygyny öňe sürdiler. Şol biraktyň özünde de soňky ýyllarda Türkmenistan azyk önümlerden şol sanda galla importynyň mukdaryny artdyrdy. Ýewrazy ykdysady bileleşiginiň resmi habaryna görä 2020-nji ýylda Türkmenistanyň bileleşik agda ýurtlarynyň un importy ondan önki yıl bilen deňleştirilende 2,12 esse ýokurlanypdyr.